De fleste steder perioder med sol, mest i Nord- og Østjylland, men efterhånden også i de østlige egne. Temperaturerne ligger mellem 3 og 7 grader, og vinden den bliver lidt til frisk fra, fra vest og nordvest. Vi skal tilbage til Cordua og Steno. Nu skal de tale om CO2-kvotesystemer, blandt andet med Britta Thomsen.
Det er ikke småting, de i forvejen hårdt prøvede medlemmer af SF gennemgår i disse dage, hvor det åbenbart meget lidt indflydelsesrige regeringsparti nu populært sagt skal lægge stemmer til en sænkning af selskabsskatten finansieret af kontanthjælpsmodtagere. Det taler vi med tidligere folketingsmedlem Leif Herman om lige om lidt. Velkommen til sidste time af Cordua Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Markedet for CO2-kvoter, der regulerer erhvervslivets udslip af koldioxid i EU, er kollapset. Det går ud over klimaet, mener Britta Thomsen, der er socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet. Det taler vi med hende om her til sidst i den her time, hvor I lytter som altid kan skrive til os på Facebook, Cordua og Steno, med kommentarer og spørgsmål.
Men nu til SF. Velkommen til, Leif Herman.
Tak skal du have.
Sidst du var herinde i vores program, der havde vi det vældig hyggeligt, og vi røg pibe, og der talte vi også omkring SF, og det var altså over et år siden, og der var det allerede svært for dig at skulle se den retning, dit parti gik i. Og du sagde ved den lejlighed, at du stadigvæk både var marxist og socialist. Nu skal SF lægge stemmer til det her. Altså, er drømmen om demokratisk socialisme i Danmark altså simpelthen definitivt lagt i graven med det her?
Nej. Jeg har i hvert fald ikke lagt den i graven. Hvad andre har, det skal jeg ikke udtale mig om. Men,
har dit parti ikke?
Nej, det tror jeg sådan set ikke. Det, der jo er problemet, når man sidder i en regering og sidder i den selvforskyldte position, som det mindste parti, vi sidder i, så må man jo finde sig i meget. Op til formandsvalget i SF i oktober, der lagde vi jo meget vægt på, at vi naturligvis overholdt de aftaler, som man havde i regeringsgrundlaget. I regeringsgrundlaget stod der ikke noget om, man skulle sænke selskabsskatten. I regeringsgrundlaget stod der ikke noget om, man skulle skære ned i SU'en. I regeringsgrundlaget stod der ikke noget om, at man skulle lave en offentlighedslov, der indskrænkede offentlighedens adgang til at kigge magthaverne i kortene.
Men der stod vist noget om en kontanthjælpsreform.
Hvad siger du?
Der stod noget om en kontanthjælpsreform.
Ja, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Der stod noget om kontanthjælpsreformen. Der stod ikke, at kontanthjælpsreformen skulle udformes sådan, og der stod intet om, at kontanthjælpsreformens proveny skulle bruges, som man har brugt det, eller skal bruge det.
Men det lå vel i kortene?
Det mener jeg ikke. Det er klart, at det lagde op til en spareøvelse. I sig selv synes jeg, at kontanthjælpsreformen indeholder nogle gode elementer. Men det, der for mig at se afgørende, det er, at der bliver næppe meget råd til at sørge for, at de gode elementer bliver ført ud i livet. For der er ingen penge til den intensive kommunale sagsbehandling, der skal i gang for at opfylde de mål, man har sat med kontanthjælpsreformen.
Ja, det siger kommunerne også.
Ja, det siger de jo. Det er faktisk også derfra, jeg har det. Så det er sådan meget, det er sådan meget mærkeligt, at man siger, nu gør vi så også meget for det der, og man kan sandelig ikke være bekendt at parkere folk på overførselsindkomst, så vi kaster ingen mennesker væk og alt det der. Og så siger man, men alt det, der skal til for at sørge for, at det ikke sker, det er der ikke råd til. Til gengæld er der altså penge at spare på selve reformen.
Jamen Leif Herman, altså, hvordan har du det så lige nu? Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du i ved det nylige formandsvalg støttede Annette Vilhelmsen.
Intensivt.
For at få en mere, hvad skal man sige, klassisk SF-tilgang. Og samtidig så er hun jo så, som hun jo også hele tiden har sagt, bundet af det her regeringsgrundlag. Men det er jo ligesom om, nu fremstår det jo simpelthen som om, at Annette Vilhelmsen jo er fuldstændig uden nogen som helst indflydelse.
Sådan kan man, tolke det, der er sket, hvorvidt
hvordan
det faktisk
er
tilfældet. Udadtil må det se sådan ud. Det giver jeg da fuldstændig ret i. Annette Vilhelmsen blev blandt andet valgt på, at hun ville genopleve det interne partidemokrati, og det er hun faktisk godt i gang med.
Ja, det kan man jo sige. Der er meget aktivitet rundt omkring i partiet nu, for at få jer til at komme ud af regeringen.
Og det for mig at se ganske væsentligt er, at Annette Vilhelmsen har sagt, at hun forstår godt de protester.
Mm.
Og nu vil hun jo drøfte det, dels med sin landsledelse, og dels ved forskellige møder landet over.
Hun skal på turné. 10 møder er der planlagt.
Det er lige netop det, hun skal, ikke? Og der er der for meget...
Det bliver offentlig i øvrigt.
Ja, nu er der det at sige til det, at når man lukker 15 SF'er ind i et rum sammen med formanden, så er sandsynligheden for, at man kan holde det hemmeligt, hvad der er snakket om, den er overordentlig beskeden.
Ja, godt. Men hvis man nu vender tilbage, så altså, du kan se det altså på Facebook og i medierne, altså der er aktiviteter i gang for at få SF ud af regeringen. Er du med på det hold?
Umiddelbart er jeg ikke med på det hold. Og under alle omstændigheder...
Så du mener, man skal blive der og lade sig ydmyge?
Nej. Under alle omstændigheder bliver man nødt til at diskutere, hvor går grænsen. Det har man hidtil ikke diskuteret.
Nej.
Og det er for mig at se ganske væsentligt, at landsledelsen her i den kommende weekend får taget fat på det spørgsmål. Hvor længe kan vi blive ved med det her? Og det er der en ganske bestemt grund til. Nemlig, at hvis ikke man på landsmødet i begyndelsen af maj kan klarlægge, hvornår nok er nok, så er jeg alvorligt bange for, at der kan ske alvorlige ting på det landsmøde.
Varsler du et oprør?
Det er jo så småt allerede i gang.
Men altså, for mig at se udefra, så ligner det jo fuldstændig ophørsudsal. Ikke? Man kan sige, dem, der er på sådan den der Margrethe Auken, Steen Gade, meget grønneorienteret, de kunne sådan set lige så godt blive optaget i De Radikale. Og dem, der gerne vil gøre karriere, de kunne gå til Socialdemokraterne, så kan socialisterne
det,
få
over enhedslisten. Det har de jo også gjort. Ja. Det har de også gjort.
Ikke dem alle sammen.
Hvad er der tilbage af det parti?
Jamen, der er ganske meget tilbage. Vi har endnu medlemsoptællingen per 1. marts til gode. Den kommer formentlig i morgen.
Det bliver spændende.
Så vil vi se, hvor mange medlemmer der er tilbage. Men det, der for mig at se er afgørende, det er, at der stadigvæk er mange af jer, som siger, jamen, på et eller andet tidspunkt må nok være nok. Men det skal vi jo have fastlagt, det der.
Og hvornår
det
skal synes vi have... du nok er nok?
Jeg synes, det er svært at sige. Det må fremgå af en bredere diskussion i landsledelsen og rundt omkring i partiet. Men den diskussion skal være afklaret til landsmødet.
Altså, når man kigger ned på den konkurrenceevnepakke, som SF står
den er,
bag...
den er underholdende.
Så vi kan jo lige prøve at tage nogle af punkterne her. Selskabsskatten var sænket fra 25% til 22%. Er det traditionel SF-politik, Leif Herman?
Nej, men jeg vil godt sige, at vi har jo, og det har Helle Thorning-Schmidt jo også øvrigt henvist til, været med til i 90'erne at sænke selskabsskatten, men der blev den sænkning af selskabsskatten inden for det samlede proveny.
Nå. Og det vil sige, så SF kan godt gå med til en selskabsskat?
Selvfølgelig kan vi da det. Dengang var der tale om en omlægning af selskabsskatten inden for den ramme. Det er der bestemt ikke nu. Og det er formentlig den dyreste måde, man overhovedet kan komme i tanke om at lave arbejdspladser på. Og den mest usikre måde.
Ja, altså man kan sige, det er det. Altså hvis man laver et stærkt karikeret billede, ikke, så ser man en bistandsklient komme ud fra socialkontoret, og så gå ned på Esplanaden og lægge et par tusind i skranken dernede, ikke?
Jo, det har du ret i.
Hvis man nu ser på sådan noget som, nu vil de jo finansiere mange af de her afgiftslettelser til erhvervslivet med at sænke væksten i det offentlige forbrug fra 0,8% til 0,4% næste år, og så sænker de det til nogle andre procenter de kommende år. Er det SF-politik klassisk?
Nej.
Nå. Hvad så noget med, at man får, de nedsætter sådan, restaurationsmomsen for erhvervslivet?
Ja, det skal jeg sgu ikke kunne sige, om det er SF-politik eller ikke SF-politik, men jeg tror ikke, at vores restaurationsmomspolitiske udspil været særlig klart.
Men man kan så sige, det er jo også en omfordeling fra nogen til erhvervslivet igen, ikke? Altså, det er jo, og vi skal jo også huske på at have med i det her spil, at Venstre Konservative har jo ikke fået noget nu. Altså det her, det er jo det er et udspil til forhandling. Så kommer V og K jo ind ad døren, og de skal jo gå ud af døren og sige, at vi har fået det og det. Og jeg tror, de fleste gætter på, at det bliver afgiftslettelser til erhvervslivet, finansieret af yderligere sænkninger i den, i den offentlige udgiftsvækst.
Ja, altså...
Er det SF-politik? Hvor, altså, det er spørg om, hvor går grænsen for, at bukserne på SF kan holde? Det er det, det spørgsmål, alle folk, i hvert fald journalister, gerne vil have svar på i de her dage.
Ja, men jeg synes, at det er lidt mere kompliceret, det spørgsmål. For det første, så kan vi konstatere, at regeringsgrundlaget, så vidt jeg kan vurdere det, er noget, man bruger, når man, om jeg så må sige, synes, at det er passende at trække det frem. Det synes man var meget passende i efteråret, da SF skulle være en ny formand. Så er det ikke passende længere, når man skal skære i SU'en. Så er det ikke passende længere, når man skal have lavet en offentlighedslov, der i den grad er i strid med, hvad der er skrevet om god regeringsførelse. Så egentlig tror jeg, at vi kan begynde at sige, kære regeringspartnere, tilsyneladende er regeringsgrundlaget ikke rigtig noget, man tager alvorligt længere. Måske skal vi skrive et nyt.
Jamen er det ikke det der sagen her, at det regeringsgrundlag vel egentlig er udtømt? Hvis nu kigger på det,
så... Jo, men så skal man også i gang med at skrive noget nyt, ikke?
Så det er bare spekuleret på. I har brugt halvt år i SF, 3-4 måneder måske, på at finde ny formand til at diskutere SF, SF's rolle, SF's politik. Hvad kom der ud af det? Hvor var idéerne? Det må man, en eller anden må da have samlet det sammen og skrevet ned, og så har man det katalog, som man kan få ind i et nyt regeringsgrundlag. Eller ny politik, eller hvad vi er. Hvor er det socialistiske idéer
henne? For mig at se, så vil et nyt regeringsgrundlag for eksempel forhindre, at man ødelægger en grøn profil ved at lade være med at indføre lastbilafgiften. Men med i øvrigt den mest tåbelige begrundelse, man overhovedet kan komme på, nemlig at det er dyrt at administrere i betragtning af Tyskland, Sverige, Holland...
Erhvervslivet jubler jo.
Hvorfor?
Erhvervslivet jubler jo over, ikke skulle
have den udgift. Det kan jeg sgu godt forstå. Hvis jeg er vognmand, så vil jeg også juble. Men det, der er afgørende med den lastbilafgift, for eksempel, det er jo ikke at skabe et proveny til statskassen, fordi den skal være adfærdsregulerende. Vi diskuterede i sin tid meget i slutningen af 80'erne introduktion af afgifter på miljøområdet. For at få dem skruet sammen sådan, så de var adfærdsregulerende, altså at det faktisk hjalp på miljøet, hvis man sagde, at folk opfører sig rationelt, hvad der er økonomisk dyrt, det gør vi ikke. Hvad der til gengæld er billigt og miljømæssigt fornuftigt, det gør vi. Og så var der de såkaldte fiskale afgifter, dem der skal skaffe penge i statskassen. Lastbilafgiften har alene været tænkt som en afgift, der skulle være adfærdsregulerende. Den skulle ikke skabe indtægter til statskassen.
Men den skaber jo færre jobs. Det er jo derfor, man afskaffer den igen.
Det er jo langt fra sikkert, at den skaber færre jobs. Det er klart, at hver gang man laver en eller anden form for miljømæssig regulering, så kan man sige, at den kommer til at skabe færre jobs. Fjerner man miljømæssig regulering, og så fjerner man selvfølgelig også nogle omkostninger for erhvervslivet.
Og der så de skal hente andre steder?
Så bruger de jo bare pengene til aktieudbytter og til...
Hvis du ikke har nogle aktier.
Nu skal jeg så lige huske at sige, at jeg snakkede med min mekaniker i går, og han sagde, at den selskabsskat, det er for os fuldstændig underordnet.
Men alle de andre miljøafgifter, dem kan han sikkert godt mærke.
Jamen, dem kan han godt mærke, men dem har han lært at arbejde med. Og det, han kan jo også se det fornuftige i, at han ikke sviner sin natur til. Han kan jo også se det fornuftige i, at der ikke bliver hældt spildolie og...
Det er jo NOx-afgifter. Det er jo PSO-afgifter, det er energiafgifter, det er alle de der CO2-skatter, hvad det er.
Energiafgifterne har jo faktisk virket sådan, så vores samlede energiforbrug per produceret enhed er faldet. Og det synes jeg er fornuftigt nok. NOx-afgiften er muligvis gået forkert sammen. Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Det har der været fremhævet mange gange, og der har været mange og velbegrundede klager over den afgift. Ikke desto mindre må man også tage NOx-problemet alvorligt. Det har vi faktisk gjort siden midten af 80'erne.
Du lytter til Carlo Asteno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af tidligere folketingsmedlem for SF, Leif Hermann. Og det har vi, fordi at vi har brug for at tale med en SF'er, der er fritgående og kan tale frit om den politiske situation i Socialistisk Folkeparti. Og Leif Hermann, altså, nu sidder vi så her og diskuterer forskellige teknikaliteter, og, men helt grundlæggende, så siger du, at tiden er inde til at skrive et nyt regeringsgrundlag. Hvad får dig til at tro på, at de radikale og socialdemokraterne, som jo har vendt sig til, at SF, de gør bare, som der bliver sagt, skulle få nogen som helst indflydelse på det? De er da ligeglade med, om I går fra regeringen, er de ikke?
Hvad har I
egentlig af pressionsmuligheder?
Nu kan jeg ikke rigtig forestille mig, at hverken de radikale eller socialdemokraterne kan være ligeglade med, om vi går for regeringen eller ej. Det vil under alle omstændigheder, hvis et regeringsparti forlader regeringen, være et nederlag for den samlede regering. Det vil være et nederlag for statsministeren, som vil fremstå som en person, der ikke kan holde sammen på regeringen. Det vil være et nederlag for den radikale leder, der vil fremstå som en person, der ikke kan tage hensyn til de regeringspartnere, hun skal samarbejde med.
Men hvad har I af pressionsmidler?
Jamen, vi har selvfølgelig det pressionsmiddel at gå for regeringen, men vi har jo altså også det pressionsmiddel, at vi kan begynde at sige, nu må vi have noget, der markant viser, at der er meningen i, at vi er i regeringen.
Hvad skulle det for eksempel være?
Ja, det skulle for eksempel være, at man sikrer, at den grønne profil, den bliver meget mere markant.
Det er ikke for eksempel det med, at den her Nordsø-aftale, man har, de radikale og de borgerlige har lavet med AP Møller i 2003, at den nu ikke bliver genforhandlet, men nu ligger fast til 2043.
Ja,
det er ikke det, du tænker på?
Vel? Jo, blandt andet.
Jamen, det er jo lukket ned nu.
Jo, det er lukket ned, ikke? Men altså, det synes jeg er en væsentlig pointe, og det var en af de der ting, som jeg nok ville sige, at her er vi ved at nærme os grænsen for, hvornår nok er nok. Men nu er det så lukket ned, og vi har så accepteret det mod at...
Det accepterer I også?
Ja. Mod at AP Møller så ikke bliver ramt af den sænkede selskabsskat. Men,
det lever de nok med.
Jeg har en spinkel fornemmelse af, at de nok på Esplanaden kan finde ud af at leve med det.
Det tror jeg også. Men hvordan kan du som bevæger dig rundt i det der parti, som du har været medlem af og sidde i Folketinget for? Altså, er det ikke en meget mærkelig oplevelse at høre sådan nogle ord komme ud af Holger K. Nielsen, som du jo har kendt meget, meget godt? Altså...
Jo, jeg kender stadigvæk Holger vældig godt. Nu har de jo noget travlt, så det er ikke sådan at sige, at jeg ser ham. Jeg kan udmærket godt høre på vores folk, når de skal stå og sige noget, som de reelt ikke mener.
Og det gør de ret tit?
Det forekommer.
For tiden. Men Leif Hermann...
Men det er så ikke med sådan helt befrielse, når man hører Özlem Cekic sige, at det med at sænke selskabsskatten, det er torske dumt. Det er da lige ud af posen, ikke? Jo. Altså, og partiet er jo da... Altså, er I, altså, så kan man så sige, altså, om I skal gå ud, eller ind, eller blive, eller hvad I vil gøre, eller nyt regeringsgrundlag. Men er partiet ikke simpelthen ved at miste sin berettigelse?
Kort før Ebba Strange døde...
For nylig...
Der snakkede jeg længe med hende. Det gjorde jeg med mellemrum i telefonen.
Og Ebbe Strange var SF's navnkundige gruppeformand i 80'erne og
starten
af
50'erne. Mange år. Ja.
I mange år, ja. Og der stillede hun mig det spørgsmål, om jeg egentlig synes, at SF havde mistet sin berettigelse. At Ebbe kunne komme på at stille sådan et spørgsmål, synes jeg var tankevækkende. Hun var åndsfrisk til sidste, og det vil sige, der var ikke tale om en eller anden tilfældig grille, hun havde fået.
Og noget bakke op om Annette Vilhelms skændigatur, og være stiller for hende.
Ja, fik hende ovenikøbet til at være stiller. Så altså, det er klart, at man på et eller andet tidspunkt må spekulere på, har partiet, om jeg så må sige, haft sin tid? Og den spekulation, den går jeg der indimellem også rundt med. Goethe, han har i Altkönig et pragtfuldt udtryk, der hedder Weinenden Augens, med grædende øjne. Og sådan har jeg det egentlig også under tiden, når jeg ser, hvad vi skal stå model til. Men derfra og så til at sige ja til det spørgsmål, jeg på Strange stillede, der synes jeg, der er meget langt endnu. Vi har sgu så mange ressourcer i SF, og vi har så mange gode folk i SF, og så godt et materiale at lave politik på. Det er godt nok blevet noget udvandet efter det sidste principprogram, men ikke desto mindre er der muligheder også i det principprogram for at markere en selvstændig berettigelse, og det er det, vi skal i gang med. Og det hænger så også sammen med, at vi formulerer, hvornår nok er nok.
Det har jeg forstået, men jeg kan heller ikke være med at tænke på, at inden formandsskiftet, der var der jo også altså, stor uenighed om, og det så siger du, ja, det Annette Vilhelmsen har kunnet, det er, at hun har været med til at revitalisere det interne partidemokrati. Men det er jo stort set altså, alt, eller så kan man sige, altså så er det, I går med til nu, det er jo endnu vildere end det, som Thor Møres folk stod for en gang, ikke?
Ja, de sidder sgu nok med et smørret grin et eller andet sted.
Ude i Danmarks Radio.
Ja, nu får vi jo så det er to at se.
Ja.
Det, der for mig er afgørende, er, den politiske side af den her sag ændrer sig kun meget langsomt. Det tror jeg faktisk, vi egentlig har været klar over helt fra starten. At det bliver et meget, meget langt og meget, meget sejt træk. Og det bliver jo spørgsmålet om, hvordan skal man tilrettelægge sine udspil? Hvordan skal man sørge for, at tingene taktisk kommer til at fungere, som de skal? Hvordan skal man forhindre Finansministeriet i at forhindre Miljøministeriet i at lave noget fornuftigt, for eksempel? Der er altså en hel masse ting, der skal lines op, som vi skal have problematiseret, og så gå i gang med at sige, hov, det der, det duer ikke.
Det lyder det der, ligesom, det om I skal være der, både i regering ikke. Og opposition på samme tid, ikke?
Det kan du egentlig godt sige.
Men.
Det har jo med succes været prøvet før, at noget større parti end os. Så.
Men Leif Herman, det ser ud som om, at SF er spånet for regeringens vogn på den måde, at det hele handler om at få jobs. Her nu, og mellem lang periode, og i hvert fald i slutningen af den her valgperiode. Koste, hvad det vil. Og alt det, du snakker om med grønne afgifter, miljø og regulering og sådan noget, det er det, der fuldstændig ryger af bordet nu. Fordi Spar 5, det er jobvækst. Det er det, regeringen skal måles på. Og hvis det ikke får succes på det parameter, så kan de glemme alt om at blive genvalgt. Det er det, sagen handler om.
Det kan jeg godt give dig ret i. Argumentationen for jobvæksten er jo unægtelig komisk, når 80.000 arbejdspladser skal komme fra forventede konjunkturforbedringer. Det er ret underholdende at se sådan et argument slået op med fuldt alvor og uden så meget som et glimt i øjet. Jobvæksten i den her sammenhæng, den forekommer yderst problematisk. Som jeg sagde før, så er sænkningen af selskabsskatten formentlig den dyreste måde overhovedet at lave jobs på, og den mest usikre. Den anden side af det, hvor man siger til kommunerne, at I kan få lov til at investere 2 milliarder mere, end I ellers kunne få lov til, den er jo også lidt morsom, fordi der tager man pengene fra driften, det vil sige, der skal man til at fyre. Altså, der er ingen sammenhæng i hele den der jobvækst-argumentation. Ingen.
Men her til sidst. Du og andre stillede jo Annette Vilhelmsen om, fordi hun skulle gøre op imod den tidligere ledelse. Altså, der blev en stol ledig, efter Villy Søvndal havde sagt farvel og tak. Og I stillede hende op mod en anden kandidat, kan man sige, som vil formentlig, tror jeg, stort set det samme, som det Vilhelmsen har leveret nu. Kan du se en forskel på det, som Vilhelmsen har leveret i sin korte formandstid, og så i forhold til det, som man kunne forvente, at en Astrid Krag ville have kunne forventet? Med andre ord, er I ikke fanget af, at I er i et regeringssamarbejde, hvor I ikke kan gøre hverken fra eller til?
Og det er nok en lidt stram formulering, ikke?
Om det er ligesom om, man kan sige, at I har observatørstatus, men ikke stemmeret i regeringen.
Jo, men altså, jeg vil da sige så meget, at generelt set er en observatørstatus nu ikke det ringeste, man kan have. Men det var jo ikke det, der var meningen med vores regeringsdeltagelse. Jeg vil godt sige med hensyn til den politiske side af motiverne for valget af Annette Vilhelmsen, der var selvfølgelig en forventning om, at vi på et eller andet tidspunkt kunne få en langt mere markant SF-profil i regeringen. Men jeg vil så samtidig også sige, det andet motiv til valget af Annette Vilhelmsen, det var, at partiet ville høres. At partimedlemmerne ville tages alvorligt, når de kritiserede. At landsledelsen skulle have langt mere kontakt og give langt mere præcise mandater til folketingsgruppen, når der nu skulle laves mandater.
Men altså lige her til allersidst, har det ikke også noget med at gøre, hvis man kigger ud over Europa, at hele tanken om demokratisk socialisme og det grønne og alt det der, der er simpelthen ikke, det har bare ikke nogen vind i sejlene lige nu, fordi at hele Europa er på spanden, og af en eller anden grund, så har man altså samlet sig om, at der er kun én vej, og så er det kun et spørgsmål om, hvor slemt det bliver.
Alene klimaudfordringen gør jo, at man er nødt til at gøre noget. Så hvad enten man i den europæiske sammenhæng snakker sådan slow motion og besparelser og sådan noget, eller at det drejer sig om danske forhold, så er man nødt til at gøre noget, ellers bliver det en rasende dyr foranstaltning på et senere tidspunkt.
Tusind tak skal du have, Leif Hermann, fordi du kom her og talte frit for leveren om SF's rolle og trængsler.
I en tid, hvor arbejdsløshed og økonomisk krise hærger hele i EU, så er bekymringerne for miljøet og klimaet trængt meget i baggrunden. Det gælder dog ikke. Det er ikke synspunktet hos den socialdemokratiske europaparlamentariker Britta Thomsen, som er med os nu. Velkommen til, Britta.
Tak for det.
Men lige inden vi skal tale CO2-kvoter og EU med dig, så skal vi lige høre, hvad vores researcher Louise Helena har lavet. Hun kan nemlig lige fastslå nogle kendsgerninger over for lytterne, hvad det er, det her lidt komplicerede emne handler om. Det kommer her.
EU's kvotesystem for CO2-udledninger blev sat i verden for at sikre en reduktion af CO2-udledningerne fra EU's industrier og energiselskaber, og samtidig stimulere investeringer i grøn omstilling. Systemet med kvoterne har fra begyndelsen omfattet omkring 12.000 virksomheder, der kan handle med kvoterne indbyrdes. Tanken er, at jo højere priserne på kvoterne bliver, jo større er virksomhedernes incitament til at investere i grønne teknologier. I øjeblikket er kvotesystemet lammet af alt for lave priser. Et stramt kvoteloft skulle fra starten have sikret, at én kvote, det vil sige tilladelse til at udlede 1 ton CO2, kostede omkring 30 euro. Men med dramatiske prisfald efter den økonomiske krise og følgende faldende efterspørgsel på kvoter, er systemet i dag på randen af sammenbrud. I januar var prisen for et ton CO2 nede på 2,80 euro, det laveste i kvoternes historie. Med den dæmpede efterspørgsel på kvoter, vokser overudbuddet af kvoter dag for dag. Vurderingerne går på, at overudbuddet vil presse kvoteprisen tæt på nul. Fra EU-kommissionens side har klimakommissær Connie Hedegaard foreslået, at man lader 900 millioner kvoter, der ellers skulle have været frigivet i år, vente til 2019-2020, en såkaldt backloading-model. Kommissionen håber, at det kan presse priserne op, så det igen kan betale sig for virksomhederne at tænke grønt. I dansk erhvervsliv foretrækker man de lave priser på CO2-kvoter for ikke at øge virksomhedernes omkostninger. Desuden peges der på, at EU-forslaget er utilstrækkeligt og kortsigtet, og at der ikke er taget højde for krisetider i det nuværende kvotesystem. Fronterne er altså trukket skarpt op mellem dem, som ønsker at puste liv i CO2-kvotesystemet igen, og dem, der ser kvotesystemet som en ekstra stor omkostning for virksomhederne og en forringelse af konkurrenceevnen.
Og så kom der lige en jingle her, Britta Thomsen. Man kan vel koge det her ned til, at der er en diskussion om, hvorvidt vi skal have flere arbejdspladser i EU, som følge af, at virksomhederne ikke har så mange omkostninger, blandt andet til at købe CO2-kvoter, eller om vi skal have et bedre klima og mere grønt miljø, ved at vi simpelthen forøger virksomhedernes omkostninger, eller de i hvert fald betaler for den forurening, som de foretager sig. Det er simpelthen det skisma, vi arbejder med. Er det ikke rigtigt?
Nej, det er ikke helt rigtigt, fordi tingene hænger faktisk sammen. Altså når EU kommer op med det her forslag tilbage, og det var faktisk under det tyske formandskab jo, at Merkel både fik overbevist de polske tvillinger og Jacques Chirac.
Hvor længe siden er det, undskyld?
2007. Det var faktisk den 9. marts kl. 10 om formiddagen. Det var en fredag i Bruxelles. 2007, hvor Merkel har holdt topmøde, og hele Bruxelles er dirret, kommer hun nu igennem med bindende mål for de her kvoter og for vedvarende energi. Og det gjorde hun. Og hun havde jo siddet med de her hele natten og overbevist dem om, at vi skulle have de her CO2-kvoter og bindende mål for vedvarende energi, fordi det hænger sammen. Det hænger sammen på den måde, at vi skulle tænke på forsyningssikkerhed. Rusland havde jo året i forvejen lukket for gassen til Ukraine. Og i det samme øjeblik går der et sus igennem Europa, igennem Europaparlamentet og EU's institutioner. Ja, jeg vil nærmest sige næsten et spøgelse igennem. Og man siger, hvad gør vi for hvad nu, når de lukker for gassen til os næste gang? Der er jo mange europæiske lande, der er afhængige af russisk gas. Så siger man forsyningssikkerhed. Og samtidig, nogle måneder senere, der kommer Nikolaj Sterns rapport om at klimaet er menneskeskabte, problemerne er menneskeskabte. Så vælger man at slå det sammen. Fordi hvis man nu kan få virksomhederne til at producere noget mere vedvarende energi, så skal vi jo ikke importere al det her energi fra Rusland.
Så det handler også om forsyningssikkerhed?
Det handler, ja, ja. Men det næste step er så, at i det her vedvarende energi- og kvotedirektiv, der står der også, at vi skal spare på energien. Og der er Danmark jo faktisk verdensmester. Så Anders Fogh rejser faktisk ned i 2008 til Barroso og siger, kan vi ikke også få bindende mål? Jeg har et helt enigt folketing bag mig for det her med vedvarende energi. Eller for det her med energibesparelser. Og så siger de, ej nej, nu må vi lige styre os. Og så viser det sig så, at alt de andre ting, hvor der er bindende mål, der flytter landene sig, men de flytter sig ikke ved energibesparelser. Og så er det, at vi så sidste år under det danske formandskab, altså vi slutter her sidste år i 1. juli, der laver vi et direktiv med bindende mål for energibesparelser. Og hvem er det, der kommer rendende der? Jamen, det gør Business Europe, dansk industri i hele Europa, og siger, jamen, hvis vi skal spare på energien, så udleder vi jo ikke så meget. Og hvis vi skal spare på energien, så skal vi jo ikke bruge alle de kvoter. Og det er faktisk deraf, det kommer, at vi så siger, jamen, altså, når nu, så bliver kvoterne jo værdiløse. Og derfor så skal vi have taget kvoterne ud. Og det lover kommissionen, da vi laver det her direktiv.
Situationen er jo opstået ved det, at i kraft af, at vi ikke producerer så meget i EU, så skal vi ikke bruge så mange kvoter.
Det er den ene del af det. Og den anden, det er så, des mere energieffektive vi bliver, altså des mere vi sparer på energien, skal vi heller ikke bruge så mange kvoter. Og den kombination af den økonomiske krise og energieffektivitetsdirektivet gør, at vi skal ikke bruge så mange kvoter. Og prisen rasler ned. Og nu har vi lige hørt, den er 2,8 euro.
Det er vel næsten ingenting, eller hvad?
Det er næsten ingenting. Så det gør jo, at tyskerne siger, nå, jamen nu skal vi omstille fra A-kraftværker til kul, så lad os da bygge til en anden form for energi, så lad os da bygge nogle kulkraftværker, fordi herreste gud, det koster jo ikke noget i CO2. Afgift, den er så lav. Så kan vi få kullet billigt fra USA, og så kan vi rigtig svine, men det koster ikke så meget.
Og det er så kommissionen med Connie Hedegaard i spidsen, og som den danske regering. Ja, hvor er den danske regering egentlig i den diskussion? Det kan vi lige vende tilbage til. Simpelthen giver markedet kunstig åndedræt ved simpelthen at fjerne udbuddet. Det er vel det, man gør.
Det er det, man gør,
og så, ja. Og så, hvis der er færre kvoter, og som bliver udbudt, jamen så stiger prisen. Sådan er markedsmekanismen jo, ja. Også.
Ja.
Men regeringen er... Du er socialdemokrat.
Ja.
Vi har en socialdemokratisk lederregering i Danmark, i hvert fald officielt. Det er så omdiskuteret i disse dage, om det forholder sig sådan. Men er I på linje?
Fuldstændig. Regeringen har meldt ud. Vi støtter kommissionen i det her. Og det er der mange andre regeringer, der også gør. Men den danske regering støtter, at vi skal backloade, altså tilbageholde kvoter.
Jamen, lige i øjeblikket har regeringen gang i en konkurrenceevnepakke, der simpelthen skal booste dansk erhvervslivs muligheder for at producere, om der er meget, meget, meget stor fokus på at nedbringe erhvervslivets omkostninger. Og nu siger du, at regeringen bakker op om, at man i EU, i reelt, det bliver jo slutstregen, faktisk forøger virksomhedernes omkostninger.
Jo, men det er to forskellige ting. Altså, i Danmark har virksomhederne nogle nationale afgifter. Der er også noget, der hedder en CO2-afgift. Den er national. Det er ikke noget med kvoterne at gøre. Og den siger man, hov, den har de sådan set ikke i andre lande. Skulle vi nu ikke lige løfte nogle af de afgifter, som de danske virksomheder har, så de kan konkurrere på linje med andre landes virksomheder? Men derfor kan man godt sige, at globalt set og i EU, der skal vi have et fælles system. Så bliver virksomhederne jo stillet lige, fordi det jo, der virker kvotesystemet jo ens for alle landene. Og det er jo også fordi, vil man have en fælles europæisk energipolitik, vil man have en fælles europæisk klimapolitik. Og der er det jo faktisk at da Barroso oprindeligt præsenterede det her, det gjorde han så...
Kommissionsformand
Barroso, fordi det er jo kommissionen, der kommer med udspil. Det gjorde han den 8. januar, samme år som Merkel, hun havde sit formandskab. Der siger han i sin tale, jeg bed meget mærke i det, vi skal være ledende globalt på det her felt. Vi skal ud og vise verden, at det her kan lade sig gøre med at nedsætte CO2-udslippet. Vi starter med Europa, og så skal vi være rollemodel. Og det er jo en anden diskussion, end om virksomhederne i Danmark har nogle ekstraordinære udgifter.
Men Britta Thomsen, er det ikke sådan, at med det antal, altså millioner af arbejdsløse i hele EU, at hvad skal man sige, de her smukke hensigter om klima og miljø, altså folk er, for at sige det lige ud, ret ligeglade med en grøn profil. Det er noget, som nogle idealister går rundt og tænker på. Og hvis man siger, vi går sgu tilbage til brun energi, for hvis det kan give nogle arbejdspladser, så er det det, det handler om nu.
Jo, men helt sikkert. Men det er jo bare det, at nu, nogle af os, der kommer fra Jylland, der har man jo lavet meget med vedvarende energi, fordi man har set, det kunne svare sig.
Ja.
Ja.
Men det kan det jo ikke rigtigt nu.
Jo, det kan det godt. Altså, man skal jo både se på den vedvarende energi, men man skal jo også se på energi. Effektivitet, energibesparelser.
Nu, du siger selv, at tyskerne går nu fra at sige, okay, vi skal erstatte noget atomkraft med noget, så begynder man at brænde kul af igen.
Jamen, det er på kort sigt.
Ja, det er på kort sigt.
Og kulpriserne går op, og faktisk er det også sådan, at man bruger jo mange penge på energi rundt omkring i Europa. Og hvis man kunne bruge noget mindre energi, hvis vi kunne lære dem, hvis dansk industri kunne få deres virksomheder ud, Bulgarien, Ungarn osv., og lære dem, hvordan kan de spare på energien. Det vil være et scoop for Danmark. For eksempel blev den bulgarske regering væltet i sidste uge. Hvorfor blev den væltet? Hvad stod folk og skreg foran parlamentet? At energipriserne var for høje. Jeg var i Ungarn sidste år til 8. marts International Kvindedag, og man havde spurgt alle kvinder, hvad er jeres vigtigste punkt til en kommende regering, lavere energipriser, for de betaler halvdelen af deres løn for at varme op om vinteren. Derfor skal vi have energieffektivitet ind.
Jo, men det er der jo ikke nogen, der har noget imod. Der er ikke nogen, der har noget imod grøn energi. Det er jo bare, at man, vi har ikke fået et omslag, der gør, at det er, altså kan konkurrere med brun energi. Og når jeg så siger, altså det er jo, intentionerne er jo gode og fine og alt, og vi sidder her i lille Danmark. Altså, hvis man gør noget andet i USA, og i... Det er altid, når man snakker miljø her, man siger, at det er fantastisk, vi næsten ikke slipper noget CO2 ud i Danmark, men vi er jo altså ikke engang knapnåls ude på verdenskortet, ikke? At vi bliver bare nødt til at forholde os til virkelighedens verden.
Jo, men virkelighedens verden er også, at det kan godt være, at vi ikke slipper noget ud direkte i Danmark, men vi gør det jo så indirekte, fordi vi importerer en række varer fra Kina. Og dels har vi selv nogle fabrikker i Kina, men dels så kører vi også fra... køber vi fra andre producenter. Og derfor så, det er jo produceret med meget stort CO2-udslip, fordi Kina har jo fordoblet sin CO2 de sidste 20 år, og fordoblet sin energiproduktion. Og det betyder jo så, at de varer, vi køber, de rent faktisk indeholder CO2. Vi har bare lagt det et andet sted hen. Og det er jo også derfor, vi er nødt til at se på det her fra en global vinkel. Og det er derfor, jeg synes, det er så dejligt, at den danske regering bakker op om den her europæiske politik, sådan at Europa kan gå forrest i verden. Fordi så, ellers så ender det jo altså med en klimakatastrofe.
Men nu er det jo sådan, at i Europa, der vakler, hvad skal man sige, samfundet i Sydeuropa, og folk vil have noget at lave, beskæftigelse, vækst. Og vækst, det ser i hvert fald sådan ud, er kommet meget, meget højt på dagsordenen. Det ligger faktisk over klimadagsordenen med et par grader, med et par felter, mindst. Hvis man ser til USA, som jo på verdensmarkedet er en af vores konkurrenter, jamen der er elprisen for virksomheder og hvad hedder det, lønmodtagere eller almindelige mennesker, faldet med 50%.
Yeah.
Og det giver jo dem en vældig konkurrencefordel. Det er jo sådan, at jobsene i øjeblikket strømmer tilbage til USA på grund af den her billige skifergas. Og så reagerer vi i EU med at hæve omkostningerne videre at producere. Det hænger vel ikke sammen?
Nej, men det kunne sådan set også motivere til at bruge noget mere gas, fordi gas udleder kun det halve af kul. Så det kunne være en fordel at bruge noget mere gas. Spørgsmålet er så, hvordan med skifergas i Europa? Fordi skifergas har jo også nogle problemer, hvis det ikke bliver håndteret på den rigtige måde. Og det er sådan noget af det, vi diskuterer nu. Nu hørte jeg lige, at Københavns Kommune faktisk har sagt til deres tekniske forvaltning, man ikke er interesseret i at udvinde skifergas. Der er nogle projekter i gang i Danmark.
Hvor findes skifergas inde i undergrunden hos os selv?
Ja, det findes nemlig i undergrunden. Og der er noget, der kendetegner Danmark og Slovenien, og ikke resten af Europa. Og det er, at vi drikker grundvand. Og fordi vi drikker grundvand, så er der større sandsynlighed for, at vi kan få forurenet vores drikkevand med det her skifergas. Og det er nok en af grundene til, jeg hørte lige, det var vedtaget i går aftes, at man ikke vil gå i gang med at udvinde det her.
Men kan man ikke bare importere det så?
Jo, men jeg tror ikke, USA de sælger af det.
Men under alle omstændigheder, så om hvorvidt vi begynder at producere skifergas eller ej, så må vi jo bare forholde os til, at arbejdspladserne strømmer ud af EU, og de strømmer ind i Amerika.
Ja.
Det er jo sådan set kendskærningerne.
Jo, men det er jo også noget med den økonomiske politik, der bliver ført. Fordi Obama har jo virkelig...
Energi er jo en meget, meget, meget væsentlig faktor i produktionsindustrien.
Det er en væsentlig faktor, men der er altså nogle lande i Europa, hvor man har billigere energi end i andre. Der er mange faktorer i det. Det er jo også den måde, man håndterer krisen på. Ja, vi havde en økonom fra London School of Economics forleden dag nede og besøg i parlamentet, og han sagde faktisk, at det, der er galt i den her måde, man kører økonomisk politik på over for Sydeuropa, det er, at de skal skæres i budgettet. Men han mente, hvis man kunne friholde de penge, de investerede for, så kunne man få dem til at investere for eksempel energirenoveringer og andre ting. Og det ville jo være ret fornuftigt at så skabe nogle jobs på den måde. Men der er ikke mulighed for i de her strenge budgetter og investere i noget som helst.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Det er en kompliceret verden, vi lever i. Det er den, vi diskuterer med Europaparlamentsmedlem for Socialdemokraterne, Britta Thomsen, fordi det, der er dagens dagsorden her, det er, at EU's CO2-kvotesystem er mere eller mindre kollapset, eller i hvert fald ikke fungerer særlig godt, fordi vi lever i en virkelighed, hvor den grønne dagsorden er blevet fortrængt noget af den brune dagsorden. Kan man ikke roligt sige, at det er det, vi egentlig snakker om? Og det er vel ikke til at komme udenom, at det bliver ikke nemt at få noget som helst grønt igennem, selvom det på lang sigt kan være den rigtige investering. For det kan jo ikke nytte noget, hvis vi går rabundus hele EU i mellemtiden.
Nej, men helt sikkert altså, det er svært at få igennem, fordi man vælger de kortsigtede løsninger. Og det er jo så det, kommissionen har sagt med Connie Hedegaard i spidsen, at det vil man ikke, men man vil godt satse på en langsigtet politik. Og det har hun så, er det så lykkedes, Connie har fået opbakning til det her. Selv den tyske energikommissær, som jeg var sammen med forleden dag, var meget optimistisk omkring det her.
Men han hedder Günther Oettinger.
Det er Günther Oettinger, der var tidligere. Han er fra Stuttgart.
Ministerpræsident i Baden-Württemberg for CDU.
Ja.
Borgerlig CDU.
Ja. og personligt hentet ind som kommissær af Merkel. Og han holdt et oplæg i sidste uge, hvor han forklarede, at hvad skal der til for, den europæiske energipolitik kan fungere. Vi skal have bindende mål. Vi skal have bindende mål for vedvarende energi. Vi skal have bindende mål for CO2-kvoter osv. Og ikke mindst også for energieffektivitet. Det er det, der er sådan kernen i vores energipolitik. Og så selvfølgelig skal vi have nogle interconnectors, altså vi skal have nogle fælles grids i Europa, som vi kan sørge for, at hvis der er et land, der ikke selv kan generere energi, så kan det blive overført
fælles
fra et andet land.
Fælles grids, det må du lige forklare.
Ja, fælles forbindelses... altså fælles... ligesom man har kabler. Fælles kabler.
Ja, godt.
Ja.
Du sagde før, at ude i Jylland, hvor du kommer fra, og der kan man godt finde ud af det her med vedvarende energi og andre ting. Men der er jo en anden ting, som jo presser sig på. Det er jo, at, og det har jeg i hvert fald læst mig til i dagspressen, og nu taler med andre, det er jo, at mange af de her industrier, små virksomheder, gartnerier blandt andet, som er i udkantsdanmark, jamen det er dem, der betaler NOx-afgifter. Og de betaler andre ting. De betaler blandt andet den her PSO-afgift, som er jo en afgift på de her virksomheder og industrier, som er meget som bruger meget strøm og energi til at finansiere de her ting. Og der er jo den her mekanisme med, at når CO2-kvoten, eller prisen på CO2-kvoter falder, jamen så stiger PSO-afgiften.
Det er nemlig det, den
og,
gør.
Og det jeg tror...
PSO-afgiften.
Og PSO-afgiften, nu må jeg lige... Det er altså en afgift, som man betaler på grund af, afhængig af, hvor meget energi man bruger. Og det er ved at slå mange virksomheder ud af kurs. De siger jo, at det er den største belastning for dem. Og jeg vil da skyde på, at nu har regeringen jo fremlagt den her konkurrenceevnepakke. Og lur mig, om ikke det er Venstres og de konservatives krav her, at man får gjort noget ved det. Hvad siger du til det?
Jo, men jeg siger, at vi har jo god erfaring i Danmark med den her PSO-afgift, og den er jo netop relateret til CO2-kvoteafgiften. Så derfor, når CO2-kvoterne er dyre, så er PSO-afgiften lille. Altså hvis man forestiller sig, at man betaler 10 kroner for et ton, eller 10 kroner for en vis... produktion af energi, så skal man udledning af CO2, så skal man købe nogle kvoter. Og hvis de kvoter er billige, jamen så bliver det dyrere med PSO-afgiften, og hvis kvoterne er dyre, så bliver PSO-afgiften mindre. Og jeg tror ikke, man har til hensigt fra regeringens side at fjerne den, fordi den er jo ret vigtig i forhold til, at vi kan finansiere vores vedvarende energi, for I skal jo lige huske en ting, og det er, at vi har lavet et energiforlig. Vi har jo lavet et energiforlig, der siger, at Danmark skal mere end fordoble den vedvarende energi. Og hvor kommer det energiforlig fra, ser I? I 2008, efter Merkel havde lavet det her udspil sammen med kommissionsformand Barroso, der vedtog vi jo i EU blandt statsministrene Anders Fogh og også i parlamentet et vedvarende energiforlig. En vedvarende energidirektiv, der siger, at i 2020, der skal 20% af EU's energiforbrug komme fra vedvarende energikilder. Og så sagde man, i dag har vi 8%, så vi skal altså fordoble, men det er jo ikke alle landene, der skal bidrage lige meget. Jeg havde været i Bulgarien, de vidste ikke, hvad vedvarende energi var for noget, for de havde deres atomkraft, og de havde russisk gas. Så de fik lov til 10%, men Danmark skulle gå fra 15% til 30%. Og det har vi jo skrevet under på, at i 2020 skal vi have 30% vedvarende energi, og det skaber arbejdspladser. Nu har regeringen så lavet et energiforlig, hvor man går op til 34%. Men kommissionen holder jo øje med, om Danmark lever op til sin forpligtelse. Den forpligtelse skal jo finansieres blandt andet af PSO-afgiften. Hvordan skulle man ellers få betalt det her vedvarende energi?
Det er et godt spørgsmål, men det er i hvert fald, det har jo også været fremme i pressen, at PSO-afgiften er et stort problem. Og det udkonkurrerer simpelthen brancher, som skal betale den her afgift. Altså vi kan simpelthen ikke producere noget, hvis det er energiintensivt, fordi PSO-afgiften er så høj.
Jo, men det, vi har ikke rigtig diskussionen af i Danmark, at vi har altså et vedvarende energidirektiv, der siger, at Danmark, vi havde 15% i 2008. Det havde vi udviklet over 30 år. Og så skulle vi fra 2010 til 2020 faktisk fordoble vores vedvarende energi. Så det skal der jo finansieres ud i alle landene. Alle landene skal fordoble mere eller mindre deres vedvarende energi. Et fattigt land som Portugal skulle gå fra 18% til 30%, altså nå op på det samme som Danmark. Så det er op til nationalstaterne, hvordan har de tænkt sig at finansiere det? Så der er jo et kæmpe ansvar her.
Britta Thomsen, PSO, NOx-afgifter, kvoter. Altså hvis du sad på traktoren over i Vestjylland lige nu og hørte det her program, ville du så ikke se mig, altså, at energispørgsmål, og sådan noget her, det er ualmindeligt vanskeligt at forholde sig til. Og hvis man oven i købet er landmand i Vestjylland, og man tænker på EU, så tænker man også alle de regler og alle de ordninger, at det her, det er sådan noget med, at man kan, det er næsten umuligt at forholde sig til det med et folkeligt indsigt i det. Og når, jeg tænker på, altså jeg citerer nu Michael Minter, projektleder i Concito, Danmarks grønne tænketank. Det er jo ikke dem, man normalt vil mistænke for at være utilfreds med noget, der regulerer og tager hensyn til miljøet. Han siger, ved første øjekast ligner EU's kvotesystem mest af alt en beskæftigelsesordning for europæiske byråkrater, lobbyister, momssvindlere og hackertyve. Og det lyder jo som sådan noget, man normalt ville høre fra folkebevægelsen mod EU, eller sådan noget, vi skal ud af det. Men er det ikke simpelthen altså fuldkommen sort, det her?
Der er jo dokumenteret rigtig, rigtig meget fusk med de handel med CO2-kvoter.
Ja, der har der også været svindlet, så vidt jeg husker. Danmark også har svindlet, altså.
Ekstrabladet har afdækket en sag, blandt andet.
Ja, ja. Så det, der bliver svindlet med mange ting. I kan også se, der bliver svindlet med kød og forskellige andre ting.
Men CO2-kvoter, det er vel men, ret vel dokumenteret, at det, der bliver svindlet vildt meget med det.
Jo, men
du siger op til 90% af markedet.
Altså det er ikke fordi, jeg siger, at vi så nu skal bare glemme alt om miljø og kvoter og alt det der, men der må jo være en grund til, at han siger det her.
Jo, men vi skal bare tænke på hele tiden forsyningssikkerheden. Hvis vi ikke har vedvarende energi, hvad gør vi så, når Rusland lukker for gassen til os? Halvdelen af Europas energi bliver importeret udefra, og halvdelen af den energi, der kommer udefra, kommer faktisk fra Rusland.
Det er noget, vi kan forstå.
Ja.
Hvad gjorde man før? Der havde man da også energiforsyninger. Kan man ikke bare starte nogle kraftværker?
Men kullet holder jo op. Men det er jo også noget med, hvor god man er til at lave vedvarende energi. Altså oppe i Thy, der siger de, det her, det kan svare sig. Fordi de kan faktisk få flere flasker rødvin og spise flere bøffer om året. Det er Danmarks mest grønne område, det er Thy. I forhold til nede i Viborg, hvor de bruger naturgas i deres opvarmning. Og de har det billigere i Thy. Altså det kan lade sig gøre, og det handler om, og det er det, der er så vigtigt, at vi tænker langsigtet, det er, at vi udvikler nogle endnu bedre vedvarende energiteknologier.
Britta Thomsen, vi har fået en kommentar fra Niels Georg Bach Christensen, som har skrevet til os på Facebook. Concito mener ellers ikke, det er uansvarligt at udvinde skifergas i Danmark. Der er stor afstand til grundvandsspejlet, og han henviser til en artikel i Ingeniøren, hvor Concito mener, at Danmark kan sagtens håndtere skifergas forsvarligt. Og Concito, det er jo den her grønne tænketank, så, det, så de, ja. De modsiger det åbenbart på det her punkt.
Jo, men jeg siger også, at vi skal have undersøgt det noget mere i hele Europa omkring skifergas, hvad problemerne er. Der blev udvundet skifergas efter krigen i nogle af de baltiske lande, hvor man i dag kan se det, der ligger tilbage efter alt det her fracking. Det er sådan nogle månelandskaber, hvor man ikke rigtig kan dyrke noget. Og det er jo ikke sådan, vi skal have Danmark til at se ud. Og derfor er det jo vigtigt, at vi undersøger det her grundigt. Jeg kunne også forstå på klima- og energiministeren, at han er ikke afvisende over for skifergas, men det er noget, vi skal vide noget mere om, inden vi går i gang med det.
Det er nok meget godt at få tingene undersøgt, men
men man kan sige, det er så på kort sigt noget, der virkelig kunne give noget gang i maskineriet igen, ikke? Som for at citere kort, hvor jeg siger, det er jo det der skifergassen, der står bag væksten i USA.
Ja, men i USA er det bare ikke fuldt op af
miljøregler.
Ja, det må man sige, det gør. Og der er også nogle steder, hvor man klager over, at grundvandet er blevet forurenet. Men det er billigt, og der er ikke så meget CO2.
Britta Thomsen, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Tak fordi du kom og snakkede om CO2-kvoter og energipolitik. Det er ikke så tit, vi gør det, men Men det var hyggeligt at se og hilse på dig.
Det var den store grønne tur.
Det var
men
store...
det er også lidt grønt de næste uge, ikke?
Det må man sige. Vi får jo miljøminister Ida Auken fra SF på besøg. Og så skal vi jo også diskutere, om tiden nu er inde til en reel skilsmisse mellem Danmark og Grønland.
Ja, fordi at et af de store grønlandske partier, nemlig Siumut, har jo foreslået, at
det er
Grønland,
der er socialdemokrater
ja,
på Grønland,
skal udtræde af det danske rigsfællesskab. Det skal vi diskutere i næste uge.
Men nu er vi ved vejs ende. Jeg kan sige, at redaktionen, der sad Louise Helener fra Berlingske Research, og teknikeren hedder Arbi Alexander.
Tak for det.